halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee aad VOA waa si toos ah uga dhageysanaysaan mujadaha gaagaaban ee 23 iyo 19 mitirban iyo fiimada magaalooyinka geeska Afrika qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeena internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa aroor jimco ah bisha agoosna waa 11 sanadka 2017 idaacaddeenna saaki iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya maxamed colaad xasan iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad idaacaddeenna saaka ku maqli doontaana waxaa ka mid a warbixin aan kaga hadlayno tahriibta iyadoo labadii maalmood ee lasoo dhaafay kooxaha wax tahriibiya ay dhallinyaro 50 ka badan oo soomaaliya iyo ethoobiyaana badda ku daadiyeen oo ay dhinteen.
Sharci ahaan waa mamnuuc in dadka bini'aadamka ah gayr sharci ah lagu dhoofiyo oo looga ganacsado iyadoo la gelinayo naftooda halis, laakiin waxay ka faa'iideystaan mar walba dadkan wadamada maamulkoodu jilicsan yahay ama maamul darradu ka jirto wadamada saboolka ah.
Waxaad kaloo dhegaysan doontaan hay-adda difaaca sinaanta shaqaalaha iyo shaqaalaysiinta ee Mareykanka oo sheegtay inay jirto sabab macquul ah oo muujinaysa in xuquuqda madaniga ah ee shaqaale Soomaali Mareykan ah ay ku xadgudubtay shirkad ay u shaqeynayeen gobolka Colorado.
Afrikaanka imaadaane lacagta xataa aad ugu cusubeen inaan dollar aan weedii laba wii ku shaqeysto oo aad waa u jeclaysan waa lacagta waxaa iiga xoog badatay diintayda aan haystaa iiga xoog badatay inaanan lacag fiirinno diintayda aan fiiriyo. Hadda didiyaan soo wacday qof walba adreesada waa la kala lumay, dadki waa kala tageen, qof walba waxaan yidhi adreesku digaha soo sheego.
Barnaamijkii aad saaka oo kala dhagaysan jirteen amuuraha Islaamka ayaan idin haynaa iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. Waxaa maanta oo jimcaha dadka reer Kenya ay u dhagataagayaan ku dhawaaqista natiijada rasmiga ah ee doorashadii talaadadii ay u dareereen. Mucaaradka ayaa dhinaca kale sii wada diidmadooda ku aadan natiijada ilaa iyo hadda la shaaciyey, iyagoo qiyaastii ama khamiistii shalayna sheegay in murashaxooda Raila Odinga uu yahay midka sida xaqa ah ku guuleystay. Shalay galab guddiga doorashada waxay sheegeen ama ay sheegeen inay sugayeen ilaa iyo 470 foom oo ka imanayay 290 degaan doorasho ee Kenya iyo ilaa iyo 1000 foom oo kale oo iyana ka imanayay 4883 goob codbixin. Gudoomiyaha guddiga doorashooyinka iyo xuduudaha ee Kenya Wafula Jebukati ayaa sheegay in dhammaan dokumentiyadii ay sugayeen ay soo gaarayaan maanta, markaa kadibna ay ku dhawaaqi doonaan natiijada rasmiga ah. Waxaa la filayaa in wixii 12 duhurnimo saacadda geeska Afrika ka dambeeya lagu dhawaaqo cidda ku guuleysatay madaxweynenimada Kenya. Natiijada horudhaca ah ee ay guddiga doorashadu sii daayeen ilaa iyo hadda ayaa muujinaysa in madaxweynaha kursiga difaacanaya Uhuru Kenyatta uu ku horeeyo hogaamiyaha mucaaradka Raila Odingana uu ku xigo.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sii xoojiyey go'aanadiisa ka dhanka ah kuwriida waqooyi kadib markii uu Khamiistii sheegay in Pyongyang ay ku dhici doonaan wax aysan weligeed ku fikirin haddii ay sii wado daandaansigeeda dagaalka. Trump ayaa sheegay in digniintii uu dhowaan uu u guddiyey kuwriida waqooyi ee ahayd in Pyongyang ay la kulmi doonto care iyo holac haddii ay sii wado gantaalada iyo tijaabinaysa ay ahayd mid aanan ku filnayn kuwriida waqooyi. Maray wariyaashu weydiiyeen isaga oo ku sugan beertiisa nasashada ee gobolka New Jersey tallaabada ka sii adag ee uu qaadan doono ayuu ugu jawaabay waad arki doontaan. Hadalka Trump ayaa imaanaya kadib markii ay kuwriyadu waqooyi sheegtay inay diyaarisay gantaalo kuwa ridada dheer oo ay ku tuuri doonto xeebaha jasiiradda Guam oo ah gobol ka tirsan jasiiradaha uu Mareykanku leeyahay.
Halka durkaasi kala socotaana wada cadda VOA oo toos idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Subax wanaagsan, jimco wanaagsan dhegeystayaal, meel kasto aad naga maqleysaan ayaan markale hawada idinka leenahay. hay'adda difaacda sinaanta shaqaalaha iyo shaqaalaynta ee Mareykanka ee Equal Employment Opportunity Commission ayaa sheegtay inay jirto sabab macquula oo muujinaysa in xuquuqda madaniga ah ee shaqaalaha Soomaali Mareykanka lagu xadgudbay markii shirkadda hilibka qasho oo ay u shaqeynayeen ay u diiday inay dukadaan salaadda xilliga ay shaqada ku jiraan, gaar ahaan warshad ay shirkaddan ku leedahay gobolka Colorado ee galbeedka Mareykanka. Wariyaha Noor Xasan Nooro studio ugu heliya ayaa arintan warbixinta nooga diyaariyay.
Go'aankan ayaa yimid ku dhawaad 2 sano kadib markii shaqaale gaaraya 150 ruux oo Soomaali ah ay ka dareereen shaqada ka gadaal markii madaxda shirkadda Cargill ee gobolka Colorado ay u sheegeen inaysan tukan karin salaadda inta ay shaqada joogaan. Cargill oo ah shirkadda ugu weyn shirkadaha gaarka loo leeyahay ee dalkan Mareykanka ayaa markii dambe si toos ah shaqada uga raacdaysay shaqaalahan kadib markii ay ku eedeysay inay ku xadgudbeen habdhaqanka xaadiritaanka shaqada. Guddiga dowladda Mareykanka ugu qaabilsan sinnaanta fursadaha shaqada ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in xitaa ururka u dooda shaqaalaha Mareykanka ee Teamsters aysan taageero cadaalad ah siinin shaqaalahan muslimiinta ah. Waxay sheegeen in lagu xadgudbay xuquuqda shaqaalahan Soomaalida ah. Dadkii tukashada salaadaha daraadood ay shirkadda Cargill shaqada uga ereday waxaa ka mid ah Nasre Aadan. V O A-da ayay uga warantay sida ay u aragto go'aankan.
Guushaas waxay nooga dhigan tahay in qof walba maqdow la siiyo, dad la dilo kalaanahay, dad islaam aha oo haddii oo salaadoodii soonkoodu ku degnaayaa aheyn. Markaasna waa saan hadda kuu sheegay Afrikaanka imaadaani lacagta xataa aad ay ugu cusbeed inaan dollar aan weegii laba wii ku shaqaysto oo aad baa u jeclaysan waay lacagta waxaa iiga xoog badatay diintayda aan haystaa iiga xoog badatay inaanan lacag fiirinino diintayda aan fiiriyo. Marka maxay heto ii sheegeen hadda guddidii aan soo wacday qof walba adreesada waa la kala lumay, dadki waa kala tageen, qof walba waxaan yidhi adreesku diga ha soo sheego adresidii aan dirnay, ka dambana warqadahan dowladda ka socotaa noo soo dirtay na la leeyahay waa la idinka gardaran yahay, sorry na la leeyahay. Aadaan ugu faraxsannahay dowladda inay xaqeena soo dhiciso oo salaadeennana lagu daro meel walba oo Mareykanka ka mid a salaade lagu daro oo lagu qoro. Aad keerna waa u mahadnaqaya ilaa xataa maxkamad kale hala sii kora Cargill. Waan jecelahay in salaadaas lasoo mir laga soo mari dhiiliyo oo salaadaas meel la saaro Mareykan ay ogaadaan inaan salaad tukanno.
Bayaan ka soo baxay shirkadda Cargill Arbacadii ayaa lagu sheegay in shirkaddu ay samaysay wax walba oo loo baahnaa sharci ahaan. Waxay kaloo sheegtay in xitaa ay la tashteen culimada diinta ee ku nool gobolka. Qareenka matalaya shaqaalahan Soomaalida ah oo lagu magacaabo Qusayr Maxamed Bay ayaa isaga oo ku sugan magaalada Denver V O A-da u sheegay in go'aanka ka dhanka ah shirkadda Cargill iyo ururka shaqaalaha ee Teamsters uu xaqiijinayo in lagu xadgudbay xuquuqda shaqaalaha Soomaalida ah. Waxaa sidoo kale go'aankan ka soo baxay guddiga dowladda Mareykanka ugu qaabilsan sinnaanta fursadaha shaqada ee shaqaalaha ee loo soo gaabiyo EEOC aad u soo dhaweeyay golaha xiriirka muslimiinta Mareykanka. Liina Masri oo ah agaasimaha qaybta dacwadaha ee ururkan ayaa sheegtay in ay rajaynayaan in shaqaalahan ay heli doonaan magdhow sababtoo ah bay tiri waxaa loo diiday xuquuqdoodii dastuuriga ahayd. Maadaama uu guddiga EEOC go'aamiyey in shaqaalaha Soomaalida ah lagu sameeyay cunsuriyad, ayay sharciyaqaanadu sheegayaan in taasi ay ka dhigan tahay in shaqaalahan ay fursad u haystaan in shirkadda Cargill ay kala xaajoon karaan magdhow, haddii kalena ay sharci u leeyihiin inay ku soo oogaan dacwad dhinaca cunsuriyadda ah oo ka dhan ah Cargill.
Aad baad umahadsan tahay Nuur.
Sidii aad idaacadaheenni shalay iyo xalay aad ku maqasheen, hay-adda muhaajiriinta caalamka ee marka lasoo gaabiyey la yidhaahdo IOM ayaa sheegtay in dad mukhallasiin ah ay si ula kac ah badda ugu tuureen 50 dhalinyaro Soomaali iyo Ethiopian ah xeebaha dalka Yemen. Taariibka ayaa ka mid ah mushkiladaha haysta dhalinyarada Geeska Afrika ee ka cararaya colaadda, shaqola'aanta iyo nolosha saboolnimo ee adag ee ka jirta waddamadooda. Haddaba wariyaheena Maxamed Colaad Xasan oo istuudiyaha ugu heliya ayaa warbixintan ku eegaya tahriibka.
Dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay, kooxo muqallasiina ayaa si ula kac badda ugu tuuray ku dhowaad 50 dhalinyaro ah oo isugu jiray Soomaali iyo Ethiopian xeebaha dalka Yemen. Tahriibayaasha u badnaa dhalinyaro ayaa isku dayay inay gaaraan waddamada Khaliijka Carabta iyagoo u sii maraya dalka Yemen. War qoraala oo ay soo saartay hay-adda muhaajiriinta caalamiga ah ee marka lasoo gaabiyey la yiraahdo IOM ayay ku sheegtay dhacdadan mid naxdin leh oo ka baxsan bani aadnimada. Kuwan oo keliya ma aha ee waa joogto doonyaha tahriibta iyo muqallasiinta saxaraha dhibaatada ay kula kacayaan dhalinyaro si uun uga quustay noloshii ay ku jireen mid kale oo ka wanaagsan raadinaya. Isla kuwa arxanka daran ee wax tahriibiya ayaan ciidina uga baqan waxa ay falayaan iyo dhalinyarada ay haligayaan, isla kuwa ayaana ku noqda magaalooyinka iyo xeebihii ay dadka ka soo qaadeen si kuwa kale oo loo diyaariyey ay haddana u soo daabulaan baddana ugu daadiyaan. Injineer Jibriil Afyare waxa uu ka mid yahay aqoonyahanka Soomaalida u dhaqdhaqaaqa ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka. Waxa uu qabaa in tahriibka uu yahay arrin aan loo dulqaadan karin oo la mid ah la dagaalanka argagixisada.
Arrintan waa arrin masiibo ah. Ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogtana inay ka dhiidido ama ay ka hadasho ay tahay dadkan soo qaadaya, ka baayacmushiraaya ama businessyada ka sameeya ee weliba la yaqaano dadka ay yihiin oo intay noqdaan qoysaskii ay kasoo qaateenna muxuu ahaa weydiisanaya blackmail iyo lacag weydiisanaya magafey iyona gacanta u gelinaya, waa arrin aan loo dulqaadan karin loona baahan yahay in laysaga wada yimaado tallaabooyin culusna laga qaado. Sharciga sharciyada Soomaalida Soomaaliya u yaalla iyo sharciga adduunkaba, anagu Mareykanka aan joogno marbaanu qaar baan dacweynay, hadda ka hor human rights ayaan ku dacweynay.
Cabdifataax Jante oo loo yaqaano dhakhtarka jacaylka waxa uu ka mid yahay dhalinyarada ku nool magaalada Muqdisho ee sida weyn u adeegsada baraha bulshada, waxaana uu leeyahay bar uu dhalinyarada kala hadlo arrimaha bulshada iyo dhibaatooyinka haysta. Waxaan weydiiyey waxa ku kalifa dhalinyarada inay tahriibaan.
Waxaa dhacdo tusaale ahaan oo kale, gabar ayaa nin guursanaa oo furaya, gabadh markii la furo waxaa laga yaabaa qof kale inuu soo doonan faamilkooda nin kale ku darin. Sidaas marka dambe ay leedahay nolosha nolol ka bedela waa inay hesha ay tahriib magaalada ay nacdo. Waxaala kale tahriib wax kamid ah wiilasha Soomaalida waxa jira qaar laga shikina waa la qabanaya, markii la qabto qofka waxa lagaa dambi lagu haayo, qofka la soo sidaayo, qofka laakiin waxaan isku malaynaya dambiil inuu yahay bulshadii dadka midadkoore waxay sidayeen ninkan waa farba ku godan ninkii qofkii markuu arka dadka inay ka xaraa isku soo baxaya. Wiilay gabra sheeka u socotay waxaa laga yaabaa gabadha faamilkooda inay wax usoo dhejiyaan la kaxeeyo, wiilkii markii dambe wuxuu rabaa qofku jeclaa inuu ka daba tago. Sidaasoo kale sawiro arkaa qurux badan gabdho isku galaasiin oo kale ama saxaafadeen ama friendis ahaayeen oo meel qurux badan kusoo galeen, ama wiilal sidoo kale gabdhi wiilkiinu arka wiilal asxaabtiisa sidoo kale uu malay meel nolosha ka qurux badan oo ka wanaagsan. Waxaa laga yaabaa qofkaas oo arkaya sawiradiisa inuu cunto Yurub ama meel jiifaysa ama xerakam uu ku jiro kale, wixii markuu arko isdhaha waxa noloshaasa qurux badan inuu qofka sidu taariib oo kale looga dhigaayo camalka. Dhalinyarada waxa leyn waa soo bixi karta wax weyn maahan, laakiin noloshii waaqica dhibka rafaadka u mari karo wadadii jidkii wixii buuse ogeyn wacyigelin badan kama hayso. Wiilka wuxuu rabaa inuu guursado gabara sheeko u socda nina dibada ka imaanaya gabadhii ka aroosay oo kale. Waxaa laga yaaba fursadaha dadka shaqada la siina in aqoon lagu xulan oo kale lagu xulanayo family in adeerkii oo kale, marka qofkii waxaa ku adkaanayso inuu shaqada helo, markii dambe wuxuu go-aansanaa inuu iska tahriib oo kale. Qofkii inuu arko maalin kasta hebel saaxiibkiisa uu dhaawacmay, hebel waxba ku dhacay, inuu yacni magaaladii ammaan ka jiro oo kale, qofku markii dambe inuu go-aan gaaro inuu iskaga tago oo kale.
Jibriil Afyare ayaa isna qaba in shaqo la-aantu ay ugu weyn tahay arrimaha ka xaya dhalinyarada, dowladdana looga baahan yahay inay wax ka qabato.
Dhalinyaradan waa in shaqooyin loo abuuraa, waa in waxbarasho tayo leh loo abuuraa, waa in wax ay dalkoodu markii ay waxbarashadoodi dhammaystirtaan waxyaaba ay kusii shaqaysan karaan loo abuuraa. Marka waxa weeye aasaaska ama root cause-ka waxa keenay inay dadkan soo tahriibaan, dhibaatooyin baa jira, laakiin haddii dibka uu yimid waxaa la rabaa in tallaabooyin laga qaado. Weliba nasiib darada meesha taagan waxay tahay dadkan waa dad la yaqaano oo faraha, laakiin dowladdeena Soomaaliyeed dadkan dhalinta ah ee baaba'ay ee badda ku baaba'ay waa in arrintan lasoo afjaraa, la yareeyaa, lana joojiyaa sida ugu qasaa badan.
Haddaba muxuu sharciga caalamiga ah ka qabaa in qof bani aadama noloshiisa laga ganacsado ama la tahriibiyo? Su-aasha ayaan weydiiyey Amiin Haaruun oo ah garyaqaan Soomaaliyeed oo ka howlgala gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka.
Sharci ahaan waa mamnuuc in dadka bini aadamka ah si gayru sharci ah lagu dhoofiyo oo looga ganacsado iyadoo la gelinayo naftooda halis, adduunkuna taa waa isku racsan yahay. Waxaa ka jirta shuruuc caalami ah, laakiin waxay ka faa'iidaystaan mar walba dadkan, dadka sida sharci darrada uga ganacsada, magafayaashii nabad wayahan dambe loo yaqaano, in maaragtay wadamada maamulkoodu jilicsan yahay ama maamul daradu ka jirto wadamada saboolka ah ay ka faa'iideystaan. taas ayaana sababaysa in ay geeska Afrika ka hanaqaadaan iyadoo caalamka inta kale la xakameeyey oo laga hortago.
IOM waxay qiyaasaysaa in tan iyo bishii January ee sanadkan ay geeska Afrika ka tahriibeen 5,000 oo qof iyagoo dooyo u raacay dalka Yemen. Hay'addu waxay sheegtay in 30,000 ka badan oo tirada ka mid ah ay da'doodu ka hooseyso 18 sano jir, badankood ka tagay Soomaaliya iyo Ethiopia. Garyaqaan Amiin Haaruun ayaa sheegay in maamulada meelaha ay dadkan ka soo tahriibayaan ka jira ay mas-uuliyad ka saaran tahay la dagaalanka tahriibta.
Dabcan mas-uuliyad weyn ayaa ka saaran, waxay mas-uul ka yihiin maamulada dadka ay maamulaan gobollada iyo degmooyinka ay ka taliyaan ku nool. Waa mas-uuliyad saaran, laakiin inay dareemaan iyo in kale waa arrin kale waaye. Waxaana looga baahan yahay maamuladu inay u guntadaan si ay u badbaadin lahaayeen da'yarta la dhoofinayo sida sharci darrada loo dhoofinayo.
Shalay iyo daraad, marka dhalinyarada tahriibaysay dooyaha laga tuurayay ee badda lagu daadinayay, waxay sidoo kale IOM shaqaalaheedu ka heleen xeebta Shabwa ee dalka Yemen qabuuro wadareed gaagaaban oo ay ku jireen 29 muhaajir. Safarka geerida ee kasoo bilaabmaya xeebaha Soomaaliya ee Yemen ku sii jeeda ayaa waxaa sii adkeeyey iyadoo dowlado xoogan aanay ka jirin, colaadana ay ka jiraan labadaba Soomaaliya iyo Yemen. Bishii Maaj ee sanadkan waxaa Yemen duqeyn lagu dilay 24 qof oo Soomaali ah oo ka mid ahaa dad saaraa dooni ka tagtay Yemen oo 8 qaxooti Soomaali ah oo Yemen ka cararay. Marka laga reebo dhowr ka mid ah ragga magafayaasha loo yaqaan oo ay soo qabatay xukuumadda Suudaanta Koonfureed oo Soomaaliya lagu wareejiyey bishii hore, ma jirto tallaabo loo qaaday sidii loola dagaalami lahaa kooxaha wax tahriibiya, gaar ahaan kuwa doonyaha ku shaqaysta, iyo wax ka qabashada wixii dhalinyaradu ay ka cararayeen.
aad ayuu u mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan oo istuudiyaha ugu heliya ayaa warbixintaasi noo diyaariyey.
Nuura waxaa noo xiga barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo wariyahayaga Jacfar Kukay.
kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka Umuuraha Islaamka ee toddobaadkan. waxaanan ku soo qaadanaynaa booqashadii wadaadka la yidhaahdo Muqtada As-Sadri uu Sacuudiga ku tegay, oo laga yaabo inay horseed u noqoto inuu soo hagaago xiriirka Shiicada iyo Sunnada ka dhexeeya oo meeshii ugu xumayd maraya. wadaadka caanka ah ee ciraaqiga ah Muqtada As-Sadr ayaa toddobaad ka hor waxa uu booqasho ku tegay dalka Sacuudiga. dadka la socda booska uu Sacuudigu ka taagan yahay Shiicada iyo mowqifka wadaadka ee ku aadan Sacuudiga lama filaan ayay arrintaasi ku noqotay, siyaabo kala duwan ayayna u micneeyeen. haddaba waa kuma wadaadka culayska intaa la'eg leh? waa kan Doktor Xasan Albisri oo ah cilmi baare ka tirsan jaamacadda Axqaaf ee dalka Yemen, arrimaha Islaamkana ka faalloodaa.
waa wadaadka ugu caansan madhabta Shiicada dalka iyo karaa hogaa urur weyn iyo hogaamiya oo la yidhaahdo Tayaar Sadri. marka ururkaas wuxuu ka dhisan yahay madhab gobolka la yidhaahdo iyo Karbala iyo Kuufa. wuxuu kaloo leeyahay urur la yidhaahdo Faraay Salaam oo ah urur militari ah, xiriir downa uula leeyahay ururka la yidhaahdo Xisbi Shacbi, urur ugu ballaaran ee Shiicada dalka Ciraaq. marka waa wadaad ururo badan oo militari ah gacanta ku hayo, shacbiyad iyo jamaahiir badanna ku leh gudaha iyo koonfurta Ciraaq.
Muqtada As-Sadri waxa uu aad ugu dhowaa dowladda Iiraan, waxaanu muddooyinkan dambeba dhaleeceyn dusha kaga ridayay dowladda Sacuudiga, gaar ahaan dagaalka ay xuutiyiinta ku hayso. mana jirin ifafaale hordhac ah oo muujinaya in sheekha iyo Sacuudigu ay isku soo dhowaanayaan. hadallada warbaahinta laga sheegayayna waxa ay tusaale cad u ahaayeen si kala fogaanshahooda. waa kan Alcaql Albaahili oo arrimaha siyaasadda wax ka qora كنا سوغان دالك سعودي قام.
في السياسة ليس هناك مواقف ثابتة. المقتدى الصدر رجل مهم.
مالك السياسة دلقها اللي يومجران مواقف هالكواد إسكتاقنا ده مقتدى السدر وانين مهم أؤها سياسة دالك عراق. هرتي سنة وحا سعودي يميد بادي يا عراجي وحانا صلى بطي فترعوني دي حريرك كده حي سعودي يا عراق يضو لقو آميي إن مارينا دلبض ودن قد حي ديب لوفرو. السدر وحاو عراق كله يهي تاقي ريال آد أفر بدن وآنا لديل سنكرين إن سعودي ومقتدى السدر ونقضو الباب وقود بدون دا عربتا يدرك إسلام كنا وأقول سياسة داد السعودي يأسدر بقى جارين
يعني سياسي للمملكة العربية السعودية وللصدر أيضا
دولة السعودية وحا وخلاف فعوين كلاد حيا جمهورية دا إسلامي قاها إيران وانا عرنتا كنتين قودهان دادك كو أبتر صدا مذهب كشي عدا أي علاد قادان مقتدى السدر وحا وكالون وين كلي يهي مليش يدا شي عدا أهي اللي يراهدو الحشد الشعبي ee gudaha dalka Iraq ISIS kula dagaalanta lana sheego in ay si gaar ah u bartilmaameedsadaan dadka sunnada iyagoo lagu weedeeyay in ay barakicin iyo xasuuqba u geystaan dadka madhabkaasi haysta maleeshiyadaasi waxa taageero buuxda oo maal iyo military bal u firisa xukuumadda Iran
urkan hadda uu gaamiyo xasuuq shacabi urrak ku jira oo garab yakamida iyo urkan saraayad salaam فوس ايا تاركود لوغا تاغيران ايران كان ايات الله يتبيني بلك ايران او ملتري اهان ايه فكري اهان في الله تاغير جري لكن مداد بلوان اهان وحد مدعين وصغو سيبونيا فكرد قرن او عراقي اه قصو بدن ايدن ايجا مسكحين او تاعان ايجانا ما نمهي يسنو انتي هوري فكر بيسوع ادوا فكر ايراني ايوها او تاغيران ملتري اه أي قصة عن حد واحد مدين وشيء فود سيبنا يوم شيء عراقي أو فرناش موتيني.
السدر بوقشدي سو حيا هيد ميت كبحسن هب كبرتوكول كودم هذا كده حيا حكومة عراقنا لقى مثل الجلين. سداسي وحا كودو دي يقار كتير سندد كالسياسة دا وداد كردالي لسانة كويدة يا إن او اوود دي دولة دا مرور صدي وعانا داد كاسي كامدة عدنان البراق او سياسي عراقيا
حكومة العراقية لا تريد أن يكون أي مشروع لزيارات
حكومة العراق ما دوني سوء إن بوقشو الباء أو دلك يدا خصيص أي نقطة متك بحسن حين داب كسياسة ديدا إيو دبلماسية ديدا إسلامر كان ما أقبل يسوء إن بوقشو ينك أي نقدان كوك بحسن حرر كأي دولده كدقمان وقدم بينتي حكومة أيو حل كسارين هاي سياسة دهاس دولدنا وحي مسؤول كتهاي نتيجو الباء أو كسو بحضة بوقشو ينك
كل النتائج اللي تمخض عنها أي زيارة من الزيارات
سيدا ورميسان يهي الدكتور حسن البيسري وآه علمي باركة ترسن جامعة دا أحقاف عرمها الدنيدا مسلم كنفلان قيام وحا بوقشادا وداد كانو سعوديغا كوتتغي حلقان كاني عليس بدن أو بقرتويا دا لنعيا فارا بدن كساران كواسو وقودن بيهي حرقفتي الدلال أو كميد يهي إيا قدر كاني قرح داي taasina waxa ay keentay inuu baadi goob u galo meelo kale oo uu ku nafisi karo
suuudigu siyaasad ahaan cidii hore ma aha suuudigu markii hore waxa ku furnaa haddana wali ku furan dhowr jabhadood oo madhabkan shiicada dhinacan suuudiga yemen dhinacan iraq xabbi shacabi oo ay soo xogaysanayaan dhinaca bahrayn dhinaca gobolka ku yaala suuudiga gudihiisa marka suuudigu wuxuu ku dhex jiraa tanaar xulcaya oo madhabkan shiicada ayaa ku xareereysan mustaqbal kasta inay dagaal ku qaadaan suuragala marka galaangal siyaasadeed oo iyo mowqif cusub oo la yimid iyo muraajacad siyaasadeed iyo qaladaadkii hore ugu jiray inuu dib u saaro marka asagaa keenay inay cazumaan oo cazumaad u fidiyaan sheekhan sabri la yiraahdo marka sheekhan waxaa loogu wacay sida hadda wararku sheegayaan dhowaan waxaa la dhisayaa xukuumad iraaqi ah marka xisbi siyaasadeed oo shiigu leeyahay oo xoog leh iyo waxaa jira ninka yidhaahdo xaydar alcabaadi oo fikir ahaan sacuudiga taageersan iyo ayaad calaawi saddexdaas xidmood ay wiiqaan fikirka ninkan la yidhahdo nuurul maaliki oo ra-iisul wasaarihii hore ahaa dalka liisul xiraaq oo gaar ahaan garabka sacuudiga maxaan ku dhahaa iiraan u dhow
khilaafka ugu weyn ee Riyadh dooxa kala dhaxeeya dagaalka uu Saudi-gu ku qaaday Yemen iyo taageerada uu siiyo Bahrain ba waxa ay salka ku hayaan madhab qadar waxaa lagu eedeeyey in ay xiriir la leedahay dowlado iyo hay-ado shiica, laakiin hadda waxaa muuqata in boqortooyadu ay dib u eegtay dhaqankeeda, waana arrinta sii xoojisay aragtida ah in diinta iyo dagaalka madhabka ku salaysan uu yahay uun dabool lagu qarinayo dano siyaasadeed. sidaasi waxaa rumaysan Dr. Xasan Albisri.
Arrintii xataa fogeyd markan dib loo laabto, fikirkan siyaasadda iyo fikirka diinigu labaduba way isku deganayeen, xantay isku ahaayeen. Mar alla markii nidaam siyaasadeed uu kaco ayaa fikirka diinigu kici jiray, mar alla markuu dego nidaamka siyaasadeedna fikirka diiniga uu degi jiray, waayo waxaa isku xiran inta badanna sheeku waa sheeku sulba laminkaana inta badan hadda hadallada isdhaafsanaya labada garab waxay ku darnaa jireen culamada surdada u dhow, oo markaa haddii madaxweynuhu la heshiiyo madaxweyne kale oo heshiis ay wada gaaraan waxaa yaraanaya codkii culimada. Marka waxaa dareemaya masaladu inay tahay mas'alo gadaal uu kasoo riixayo hangal siyaasadeed. Haddii hangalkaas siyaasadeedna uu yahay mid xawli ku socdaan waxaa yaraanaya maxamkul aadaa iyosay loolanka culimada u dhexeeya.
barnaamijkeenni umuuraha islaamka ee toddobaadkanna waa naga intaa. intaynu dib u kulmayno, nabadgelyo.
Noor, intaan heesaha heesta ugu dambeysa barnaamijkeena aanan gudagelin, bal ciyaarihii maxaa ugu weyn adduunka maanta?
Colaadu waa mahadsan tahay horyaalka Ingiriiska ee xilli ciyaareedkan 2017 iyo 2018 ayaa caawa fiidkii xilliga geeska Afrika si rasmi ah u furmi doonaa, waxaana lagu furi doonaa kooxaha Arsenal iyo Leicester City. natiijadana idaacadaheena dambe ayay dhegeystayaasha
naga boobin halka ayay ka dhegeysan doonaan. aan ku yara nasano codka baxsan fanaanka Shariif Cabdalla iyo heestii Dahab.
Noor, maxaa kugu soo dhacay?
Yaa salaam colaad. Heestu waa hees maaragtay kamid ah heesihii qadiimiga ahaa ee waagii barismaadkii, waxaana filayaa in dhegeystayaal badan ay ka heleen.
Shariif Cabdalla, codkaasi baxsan ayaan uga tegaynaa dhegeystayaasheena idaacadda. waxaad la socodsiinin Nuur Xasan Nuur, anigoo Maxamed Cali Xasana iyo saaxiibka Bashiir dhammaan VOA-da waxaan uda leenahay sidaa iyo nabadgelyo.
Dayar luli so dege dad ya ila dono way ga dahde dana haygiye dahde idiyar garo duniya hoy dahde idiyar garo duniya